Добар ден, господине Ћосески. Благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Добар ден, Радица, и срдечни поздрави до сите наши слушатели на секаде каде што се слуша SBS радио на македонски јазик.
Изгледа деновиве имаше малку повеќе активности од обично во Западна Австралија, во Перт поточно. Можеме да разговараме на повеќе теми, но би сакала да ве запрашам. Најнапред, вие се сретнавте со австралискиот министер за правда, господинот Майкл Кинан. Можете ли накусо да не информирате за што разговаравте? Дознавме дека тема на вашиот разговор била бегалската криза, но за што поточно стана збор?
Добро, благодариме, Радица. Да, тоа е точно. Се сретнавме со министерот Майкл Кинан, со кој разговаравме за билатералните односи помеѓу Австралија и Македонија. Една од темите за која разговаравме беше токму бегалската криза. И министерот Кинан го информиравме, мислам, со тоа како Република Македонија се справува со бегалската криза, проблемите со кои се соочува Република Македонија и нормално делој од австралиската медија која навистина не ја објаснува вистинската слика за ситуацијата во Македонија во врска со бегалците.
Мислите дека е еднострано?
Да. Да. Мислам, тоа беше наше мислење. Ставивме тука докази дека навистина Република Македонија во границите на својата можност им помага на сите бегалци. Нормално тоа е, не е само македонски проблем, и поширок проблем во Европа и нормално и во светов. Ко запознавме за тоа што мислевме време Австралија да ја свати вистината, дека не е толку негативна сликата како што се представува Македонија во австралиската медија. Нормално, тука побаравме и нивна поголема ажурност на Балканот и помош за бегалците. Тука е хуманитарна помош за бегалците кои се наоѓаат во Македонија. И нормално, ако Австралија е во можност, како што најави да примела некаде околу 15.000 бегалци, тука да биде вклучени и тие бегалци од Македонија, од Блискиот Исток, согласно со австралиските прописи и закони. Тоа беше горе-долу темата на разговор со бегалската криза.
Колку би имало реална шанса Австралија да земе бегалци од Македонија?
Колку што бев информиран, нормално тоа не се однесува само во Македонија. Австралија во план е да донеси, да прифати бегалци од Сирија и од Блискиот Исток, од тие кризните жаришта. Меѓутоа, не се однесува само во Македонија, нормално тоа станува збор за бегалци од Сирија. Во таа слика гледавме и да ја вклучиме и Македонија. Нормално, голем дел од бегалците се на пат за Западна Европа. Меѓутоа, има и бегалци кои се во Македонија. Сепак, тука ќе треба поголем австралијски ангажман и нормално волја од страна на самите бегалци кои, како што знаеме, имаат изразено желба да ја прифатат Австралија како евентуална дестинација.
Но Австралија не се котира многу високо во овој поглед.
Да, нормално го рековме тоа, дека голем дел планира да одат во Западна Европа. Меѓутоа, сепак има место, колку што знаеме, од Австралија за 15.000 бегалци, refugees. И во таа слика гледавме биде вклучени тие бегалци кои се од Македонија, од Блискиот Исток, кои во овој момент се наоѓаат во Македонија.
Така.
Друга тема тука нормално чепнавме за македонската заедница и улогата македонската заедница која има сварено овде во развојот на Австралија, и министерот Кинан нормално ја потврди, го потврди ставот на австралиската влада дека македонската заедница, како и сите други заедници во Австралија, ќе биде почитувана и секако ќе има подеднаков пристап до сите австралиски државни служби и потреби. Мислам, тука и се осврнавме и на економскиот развој. Се запознавме нормално со министерот за деловни делегации кои се дојдени од Македонија и некои бизнисмени кои моментов се во Македонија од страна на Австралија. Така што во тој правец во позитивно се развиваат односите. Тоа накратко беше дел од разговорот со министерот Кинан.
Да, тоа е добро да се слушне. Меѓутоа, господине Ћосески, би можеле ли да направите една споредба за интензитетот на врските на представници на македонската заедница, ви, како што сте вие, со австралиски влијателни политичари во минатото и денес? Ова прашање, поради тоа што се чини дека не многу често слушаме во последниве години за вакви средби.
Да, тоа е навистина добро прашање и на место прашање. Јас сум секогаш со став дека македонската заедница е во Австралија општо земено, така нормално има исклучоци, е многу свртена кон себе. И посебно во Австралија мисламе време дека ќе треба македонците малку да се осврнат, да се отворат кон австралиското општество, да одржуваат контакти со своите локални пратеници, така да знаат дека македонците се живо суштество, не само да седнеме сами мислам, на кафе некаде, да се убедуваме кој поголем бил македонец или кој кого не го сакал и така натамо. Моје мислење е дека секој македонец во Австралија кој има можност, нормално, да се представи кај својот политичар, да одат тамо, да му ги укажат кои се нашите мислења, затоа што ова година е изборна година во Австралија и тоа е демократско право на секој еден македонец. Апелираме до сите на секаде во Австралија, на свој начин или на некој начин, та било организација, дека покана некој локален пратеник, нека одржат средба нормално во нивната канцеларија и така што тие прашања кои се од интерес на македонската заедница да ги достават на еден демократски начин кој што е прифатлив овде во Австралија.
Добро, господине Ѓосевски, вие во Западна Австралија деновиве го имавте во посета и познатиот лингвист и македонист од Универзитетот во Чикаго, професорот Виктор Фридман. Може ли да ни кажете колку беше посетено тоа предавање на професорот Фридман на тема македонскиот јазик во балканскиот контекст? Кој се присуствуваше и како се одвиваше предавањето?
Да, тоа навистина беше историска посета оде во Западна Австралија од еден толку познат и почитуван лингвист како што е професор доктор Виктор Фридман, кој, како што рековте, овде беше гостин од страна на Универзитетот Чикаго, а организатор му беше Македонската општина на Западна Австралија. Голема благодарност нормално на Македонската општина, која организира ова посета. Доктор Фридман тука одржа две предавања. Едно предавање беше во просторите на македонската општина под тема костурскиот диалект и македонците. Тој се осврна со историски документи и факти, развојот на македонскиот јазик и диалектот од реонот на Костур и Костурско. Тој се запозна и со представници овде од македонската заедница и со првите луѓе, тоа председателот на македонската општина, господинот Трајан Антоновски и други водители во таа општина. Исто така, професор Виктор Фридман одржа предавање на Универзитетот на Западна Австралија, каде пред бројни присутни, тука не беа само македонци, имаше и професори, лингвисти, од факултетско образование имаше представници од мултикултурни организации и други научни лингвистички организации од Западна Австралија. Така одржа едно доста интересно предавање, интересен од историски развој на сите јазици на Балканот, меѓу кои и македонскиот јазик, кој накратко едноставно укажа дека од древни времења развојот на јазици, од модерно време развојот на македонскиот јазик. Па исто така, нормално, јавно тој повика и македонците да го одржуваат јазикот во мултикултурна Австралија. А да го слушаш на вистина Виктор Фридман е исто како да го слушаш еден македонец, така толку течно.
Да, добро зборува македонски, да.
Да, мислам од тој аспект објасна проблемите со кои се соочува македонскиот јазик во минатото. Па
и ден денес, може би.
Да, мислам тука појави тој доста вака, историски, архивски документи, кои се правеле напори за забрана, за мислам, за измени, за што ти знам јас таму негативности, но сепак македонците обстанале како македонци, затоа што тоа се чувствуваат како македонци, тој со документ тоа го докажа, а македонскиот јазик е реалност, како и македонскиот народ во светов. Тоа беше накратко освртот на господинот Фридман, али тука му слободно можеме да речеме дека имаше доста присутни немакедонци кои имаат така интерес во лингвистика, во наука, во историја и тоа за нас навистина представува една посебна гордост што на толку високо ниво, благодарение на македонската општина овде, се представи македонскиот јазик на еден научен и културен и универзитетски стил овде во Западна Австралија. Се надеваме дека тоа научно представување ќе продолжи и во иднина, затоа што народ си е македонски, јазикот си е македонски, тоа беа зборовите на господинот Фридман.
кои патеме од повеќе од 300 научни лингвистички трудови, а половината ги има напишано за македонскиот јазик.
Да, 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 мислам, се осврна на книги, има и доста други студенти кои се немакедонци, кои изучуваат македонски. Но интересно е што ако може еден човек кој не е македонец да научи толку македонски со толку љубов да се однесува кон македонскиот народ
и да ја брани посебноста на македонскиот јазик долги години.
Тоа мислам го имат кажано тој и нормално и во соседството на Република Македонија има настапено со неговите познати научни дела. Мислам објаснуваше и за објавувањето на грчко-македонскиот речник кој пред неколку години се издаде во самата Република Грција. Мислам и кажуваше на зборовите тука, на текстој, на правопис и така натаму. Што значи, навистина, на едно завидно ниво, позитивно ниво, македонскиот јазик представен на еден научен симпозиум како што беше овде во Перт.
Господине Јосевски, ви благодарам уште еднаш за времето што го одвоивте и се надевам ке се слушнеме наскоро пак со други интересни теми.
Благодариме Радице, поздрав до сите слушатели каде и да се во светот. SBS на македонски на радио онлайн или на мобилен.